أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada kalimat yang patut dan pantas saya mengajak diri dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat dari mengajak kepada wasiat Allah tabaraka wa ta'ala, wasiat untuk degenerasi hambanya yang pertama dan terakhir, yaitu wasiat taqwallah, agar kita bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Allah jalla wa ala mengatakan, walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sungguh kami telah berwasiat kepada orang-orang yang telah kami turunkan kepadanya Al-Kitab, At-Taurat, dan Injil sebelum kita, sebelum kalian, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga kami wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebuah wasiat dari Allah tabaraka wa ta'ala yang harus mendapatkan porsi besar di dalam hidup. Kita jaga wasiat ini. Kita bawa kemanapun kita pergi, dan negeri dan di negeri manapun kita tinggal. Karena ini adalah wasiat dari Allah tabaraka wa ta'ala. Jikalau kita memeganginya, jikalau kita membawanya, dan kita melaksanakan apa yang dimaksud dengan wasiat tersebut, maka kita akan menjadi orang yang paling berbahagia, beruntung, menjadi orang yang paling dekat dengan bantuan, pertolongan, penjagaan, perlindungan Allah tabaraka wa ta'ala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah peristiwa, yang dalam peristiwa ini beliau menitipkan wasiat yang terakhir. Diceritakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, kata Irbad ibn Sariyah, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah berwasiat kepada kami yang menyebabkan hati-hati kami gemetar ketakutan, yang menyebabkan mata-mata kami meneteskan airnya. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idhatu muwaddi'in fa'awsina. Ya Rasulullah, ini wasiat ini, wejangan ini seolah-olah wasiat perpisahan, titipan kalimat yang menandakan akan berpisahnya kami dengan engkau ya Rasulullah. Maka titipkanlah kami wasiat. Kata Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, yang disaksikan oleh para sahabat yang lain. Maka di antara wasiat yang agung, wasiat yang besar, wasiat yang mulia yang dititipkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam dalam wasiat perpisahan itu, beliau mengatakan, usikum bitaqwallahi was-sam'i wat-ta'ati walau ta'ammara alaikum 'abdun habasyyun. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, saya wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dan aku wasiatkan kepada kalian agar kalian mendengar, kalian taat, walaupun yang akan memimpin kalian itu dari golongan budak Habasyah. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, wasiat yang agung dan besar ini, sebelumnya wasiat Allah Jalla wa'ala telah dijaga oleh generasi pertama umat ini, para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan penjagaan yang sangat ketat yang mereka buktikan di dalam keseharian mereka. Ketika mereka dalam kondisi di kampung halaman atau dalam kegiatan mencari berniaga keluar daerah, atau dalam kondisi aman, nyaman, atau dalam kondisi yang mengerikan dan menakutkan, mereka jaga pesan Allah Jalla wa'ala ini. Mereka jaga wasiat Rasul alaihi salatu wassalam. Karena penjagaan mereka yang ketat, karena pembuktian dengan penuh kejujuran di dalam hidup generasi para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, menjadi generasi yang pertama, utama, terbaik, dekat dengan Allahu Jalla wa'ala, dekat dengan bantuan dan pertolongan Allah tabaraka wa ta'ala, generasi terbaik umat ini. Sehingga mereka bisa meraih kewibawaan di hadapan besar musuhnya Allah tabaraka wa ta'ala. musuh-musuh Allah Jalla wa Ala getar dan takut untuk menghadapi mereka segenap saudaraku kaum muslimin. Sampai Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan, nusirtu birru'ub masirata syahrin. Aku diberikan, dibantu dan ditolong oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan pasukan para sahabat yang menjaga ketaatan mereka, ketakwaan mereka, ditolong oleh Allah Jalla wa'ala dengan dimasukkan rasa takut, ngeri di hati-hati musuh. Jarak sebulan menuju peperangan sudah ditanamkan rasa takut oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, mari kita membawa itu semua. Kita menginginkan sebuah keterhormatan hidup di muka bumi ini di hadapan pemilik kita, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Kita ingin menjadi orang mulia. Kita ingin menjadi orang yang punya posisi, punya kedudukan di hadapan pemilik alam jagat raya ini, yaitu Allah Tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada usaha, upaya yang kita lakukan kecuali memegang teguh, memegang erat wasiat Allah Tabaraka wa ta'ala. Lalu apa ketakwaan itu? Apa yang dimaksud wasiat takwa itu? Mungkin kita, saudara kita muslimin dan muslimat, dimanapun mereka berada, telah mendapatkan informasi dari guru-guru, dari para kiai, dari alim ulama, jikalau ketakwaan itu definisinya adalah singkat, tapi ketika pelaksanaannya sesuatu yang sangat berat di dalam hidup. Menjalankan perintah Allah Tabaraka wa ta'ala, menjauhi larangan Allah Tabaraka wa ta'ala, gampang untuk diucapkan. Namun ketika berwujud praktik, disinilah akan ada peperangan yang terjadi. Sama siapa? Disinilah akan terjadi pergolakan. Dan disitulah akan terjadi kalah dan menang. Siapa lawan kita yang akan menjegal, menghadang, menghalangi kita untuk menerapkan ketakwaan di dalam hidup? Tidak ada yang pertama kali akan menghadang, menghalangi kita, menggoda, mengganggu kita, kecuali pertama, musuh yang ada di dalam diri kita. Itulah hawa nafsu. Yang pertama kali berusaha untuk menjauhkan kita dari penerapan ketakwaan di dalam hidup adalah musuh yang ada pada diri kita sendiri, yang disebut dengan hawa nafsu. Yang kedua, ada upaya dari pihak luar yang terus berupaya mengganggu kita, menggagalkan kita untuk membuktikan ketakwaan di dalam hidup kita. Melaksanakan perintah Allah Jalla wa'ala, menjauhi larangan Allah Tabaraka wa ta'ala. Itulah dia, makhluk yang dilaknat oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Makhluk yang telah diusir dari dalam surga, makhluk yang dikutuk oleh Allah Tabaraka wa ta'ala, dialah iblis dan bala tentaranya. segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Maka tatkala seseorang mampu menjaga ketakwaannya di rumahnya, di tempat kerjanya, atau dimanapun dia berada, dia jaga ketaatannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya, dia telah merdeka di dalam hidup. Dan inilah sesungguhnya kemerdekaan di dalam hidup. Di saat kita merdeka melawan penjajah di dalam diri kita. Dan melawan penjajah terbesar kejahatan hidup. Hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, iblis dan bala tentaranya. Siapapun yang mampu menjaga ketakwaan dia, menjalankan tugas-tugas besar dari Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka inilah kemerdekaan hidup yang sesungguhnya. Inilah kemerdekaan hidup yang sebenarnya, yang kita harus titipkan pada anak-anak generasi kita yang akan datang. Kemerdekaan yang sesungguhnya. Karena jikalau telah merdeka dari penjajah besar di dalam hidup ini, maka dia dengan amanah untuk memimpin negerinya. Barakallahu fikum. Sebagaimana dia akan amanah untuk memimpin dirinya, memimpin keluarganya, memimpin anak keturunannya, memimpin masyarakatnya. Dia akan menjadi amanah ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, wasiat Allahu Jalla wa'ala ini harus kita bawa dimanapun kita hidup, dalam kondisi apapun dan bagaimanapun. Karena Allahu Jalla wa'ala lah yang telah berjanji di dalam Al-Quran, waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa saja yang bertakwa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah Jalla wa'ala akan memberikan buatnya jalan keluar. Keluar dari semua problema-problema tika hidup. Allah Jalla wa'ala berjanji, siapa saja dalam hidup ini berhias dengan perhiasan takwa, bermodal dengan modal takwa, mewarnai hidupnya dengan ketakwaan, Allahu Jalla wa'ala telah berjanji untuk menitipkan, memberikan bantuannya, memberikan taufiknya, memberikan pertolongannya untuk bisa keluar dan lepas, untuk bisa bebas dari berbagai macam problema kesulitan di dalam hidup ini. Sampai kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau sekiranya sebuah atau penduduk negeri mereka beriman kepada Allah dengan benar-benar keimanan, mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Jalla wa Ala akan bukakan keberkahan dari langit, keberkahan dari bumi. Allahu Jalla wa Ala berjanji, wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa saja yang benar-benar di dalam hidup membuktikan ketakwaannya, maka Allah Jalla wa'ala akan menjadikan urusannya mudah, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. catatan penting di dalam hidup. Wahai saudaraku, wahai saudariku, jikalau engkau menginginkan ketenangan dan ketenteraman, kalau engkau menginginkan kenyamanan di dalam hidup, kalau engkau menginginkan itminan, kebahagiaan yang hakiki, tidak ada jalur, tidak ada cara, tidak ada langkah kecuali menjaga hubungan baik kita dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Baik ketika senang, ketika susah, tetap menjaganya, memelihara hubungan ini. Allah Jalla wa Ala akan menitipkan kebahagiaan walaupun mencari ma'isyah penghidupan ya tersendat-sendat, tetapi dia akan menjadi hamba yang paling berbahagia tatkala istrinya berbaju dengan baju ketakwaan di rumah, maka dia adalah seorang istri yang paling berbahagia di dalam hidup. Jikalau dia mencoba menanamkan jiwa ketakwaan kepada anak-anaknya, maka anak-anaknya sekurang apapun yang dihadapi dari kehidupan dunia, maka dia akan memetik kebahagiaan hidup bersama ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Melalui rumah Allah Jalla wa Ala yang mulia ini, saya mengajak saudaraku, baik dari kalangan bangsa manusia atau bangsa jin yang berada di masjid ini, atau mungkin yang berada di sekitar masjid ini, yang mendengar ajakan dan seruan, kita tidak akan pernah menjadi orang yang berbahagia di dalam hidup kecuali di saat kita memperbaiki ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita berbaju dengan baju ketakwaan dalam hidup ini, berbekal dengan perbekalan takwa, berhias dengan perhiasan takwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala menganugerahkan kepada saya dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat nikmat takwa Allah, nikmat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya hormati, kita sebagai seorang muslim dan muslimah menyepakati dengan ilmu kita kalau kita ini adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan apa yang kita miliki di dalam hidup ini juga miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Bagi Allah, milik Allah, semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Sekali lagi, sebuah kesepakatan hidup sebagai seorang muslim dan muslimah. Jika kita ini adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan apapun yang kita miliki di dalam hidup ini, apapun, kita memiliki istri, kita memiliki anak-anak, memiliki mobil, memiliki motor, memiliki ladang, memiliki kapal, memiliki apa saja, semuanya itu adalah miliknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Untuk kemudian kita harus berada dalam keyakinan dengan apa yang kita saksikan di dalam hidup. Manusia berjalan, makhluk-makhluk yang lain, lautan kita bisa karungi, lalui, daratan dengan enak kita bisa menumpanginya atau menggali isi kandungannya, semuanya tunduk. Ternyata semua milik Allahu Jalla wa Ala telah berada dalam aturan yang sangat rapi. Gunung-gunung tegak pada tempatnya. Namun ketika Allahu Jalla wa Ala akan berbuat terhadap mereka, tidak menutup kemungkinan gunung itu akan batuk, gunung itu akan pindah, bahkan akan bertabrakan satu dengan yang lain. Semua yang apa yang kita saksikan di dalam hidup, manusia dengan hidup enak, hidup di punggung atau di atas muka bumi ini, menikmati segala apa yang disiapkan oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala, semuanya ini adalah sebuah aturan yang rapi dan sempurna dari Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Jalla wa Ala yang mengatur apa yang ada di langit dan langit itu sendiri. Allahu Jalla wa Ala mengatur bumi dan segala yang terkait dengan kehidupan di bumi ini. Allahu Jalla wa Ala mengaturnya dengan rapi dan sempurna. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Maka tentunya kita sebagai seorang muslim, dan muslimah harus memiliki sikap yang tegas, harus memiliki prinsip yang kokoh untuk selalu berjalan mengikat diri dengan aturan-aturan Allahu Tabaraka wa Ta'ala itu. Ternyata aturan-aturan Allahu Jalla wa Ala itu ada di dalam agama ini. Siapapun dari seorang muslim dan muslimah konsekuen dengan aturan-aturan di dalam agamanya, maka dia akan menjadi seorang muslim yang indah, seorang muslim yang baik, seorang muslim, seorang manusia yang paling diidam-idamkan oleh dunia ini. Barakallahu fikum. Kalau dia adalah orang yang konsekuen berjalan dalam aturan Allahu Jalla wa Ala ini. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu dengan keislamannya, dia tidak akan pernah mau meninggalkan aturan-aturan Allah sekecil apapun. Dia tidak akan mau melanggar aturan-aturan Allahu Jalla wa Ala dengan alasan adat istiadat. Dia tidak akan mau tinggalkan aturan Allahu Jalla wa Ala. Karena dia sebagai seorang muslim, karena dia adalah seorang muslimah yang tahu bahwa hidup ini ada pemiliknya, ada yang mengaturnya, Allahu Tabaraka wa Ta'ala. Maka dengan keislamannya, dengan keimanannya, tidak mungkin akan dia meninggalkan aturan Allahu Tabaraka wa Ta'ala untuk kemudian demi atau dengan alasan mengikuti adat istiadat. Tidak, segenap saudaraku kaum muslimin. Ini prinsip orang yang berislam, yang benar-benar mengerti dan memahami agamanya. Dia tidak akan meninggalkan prinsip aturan hidup yang dititipkan oleh Allahu Jalla wa Ala di dalam agama ini dengan alasan atau demi mempertahankan adat istiadat, dia tidak akan lakukan di dalam hidup ini. Dia akan malu. Kenapa? Karena semua yang terkait dalam hajat hidup ini diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin dia akan mengatakan, loh, saya diwarisi oleh kedua orang tua saya. Wong, orang tuamu itu siapa yang memberikannya? Tidak patut dan tidak pantas. Yang kedua, sebagai seorang muslim tentunya, tidak akan patut untuk meninggalkan tuntunan atau aturan Allah Jalla wa'ala dengan alasan ingin mendahulukan ajaran nenek moyang kita. Dia tidak akan lakukan hal itu di dalam hidup. Dia tidak akan perbuat hal itu di dalam hidup. Meninggalkan aturan yang rapi, yang sempurna dari Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Demi untuk mengikuti ajaran nenek moyang. Tentu ini adalah akan disalahkan oleh dirinya sendiri. Karena dia seorang muslim di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Atau mungkin dengan alasan budaya. Atau mungkin dia meninggalkan aturan dari Allah Jalla wa'ala karena aturan organisasi. Atau mungkin karena aturan partai. Atau mungkin karena aturan ini dan itu. Dia tidak akan lakukan hal itu barakallahu fikum di dalam hidup. Dia tidak akan perbuat. Segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Karena kapan saja seorang muslim dan muslimah meninggalkan aturan yang sudah rapi baku dari Allah Jalla wa'ala di dalam agamanya, apapun alasannya, apabila dia meninggalkan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, akan ada sanksi darinya. Sanksi di dunia dan juga sanksi di akhirat. Contoh misalnya, di dalam surat Thaha ayat 124, Allah Jalla wa'ala mengatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ أَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Thaha, siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam agamanya, siapapun yang berpaling darinya, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sanksi hidup buatnya. Pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, fa inna lahu ma'isyatan dongka. Maka dia akan menemukan kehidupan yang sangat sempit sekali. Kata Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, di dalam tafsirnya barakallahu fikum, dia tidak akan menemukan ketenangan jiwa hidup di dunia. Satu. Yang kedua, dia tidak akan merasakan lapang dada hidup ketika ada orang yang berbeda sedikit, sesak, marah, tidak senang. Ketika ada tetangganya maju ekonominya, muncul hasadnya, lalu kemudian melakukan upaya untuk membunuhnya, berniat agar harta kekayaannya itu lenyap, hilang. Tidak ada ketenangan dan kelapangan dada di dalam hidup. Sesak bawaannya. Bal sadruhu dhayyik. Benar-benar dadanya ini menjadi dada yang sangat sempit sekali. Walaupun dia bergelimangan dengan kenikmatan-kenikmatan. Wala bisa masya'ah. Dia bisa menggunakan pakaian apapun yang dia maukan. Wa akala masya'ah. Dia bisa makan apa saja yang dia maukan. Wa sakana haitsu syaa'ah. Dia bisa tinggal dimanapun dia berada. Rumahnya di sana sini. Tapi dia tidak pernah mendapatkan ketenangan dan ketenteraman di dalam hidup. Selalu gelisah. Apa yang menyebabkannya? Karena dia telah mendapatkan sanksi di dalam hidup dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, sampai kemudian hatinya itu kosong dengan ilmu, kosong dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hidupnya khawatir, takut, bimbang, khawatir, takut, kalau hartanya, ketakutan dan kekhawatiran yang dia alami di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Sekali lagi, ini adalah sebuah sanksi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Terhadap siapapun yang berpaling dari aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam hidup ini, barakallahu fikum. Sanksi pada hari kiamat disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam Al-Quran dengan mengatakan وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam kondisi buta, padahal melek di dunia. Dia bisa melihat. Dia mencoba mengutarakan sebuah pertanyaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qala Rabbi lima hasyartani a'ma Wakad kuntu basira. Wahai Rabb, kenapa engkau membangkitkan aku ini dalam kondisi buta? Kok saya diberikan sanksi buta? Padahal dulu saya melihat. Padahal dulu saya di dunia melihat. Maka apa jawaban Allah Tabaraka wa Ta'ala? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Thaha, demikian kan dulu telah datang ayat-ayat kami, telah turun kepadamu undang-undang kami di dalam hidup. Anda melupakannya. Atau pura-pura melupakannya. Pada hari ini pula, engkau terlupakan, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukankah ini adalah sebuah sanksi yang menakutkan di dalam hidup? Kalau di dunia sudah mendapatkan sanksi sedemikian rupa, bagaimana lagi jikalau sanksi itu berbuntut sampai kita kembali kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan meninggalkan aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala. dalam riwayat Imam Ibnu Abi Asim dari sahabat Irbad ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, laqad taraktukum ala mahajjatil baydha'i lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku telah meninggalkan kalian pegangan hidup yang putih bersih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku telah meninggalkan buat kalian pegangan hidup yang jelas, yang terang, bisa difahami, bisa dimengerti, bisa dipelajari, bisa dihafalkan. Aku telah meninggalkan kepada kalian dasar-dasar, undang-undang, pegangan-pegangan hidup. Anda bisa pelajari, engkau bisa fahami dengan gampang, mudah, bahkan engkau bisa mengamalkannya dengan gampang dan mudah. Siapa saja yang meninggalkannya, menyimpang, menyeleweng, berpaling darinya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak ada yang melakukan demikian kecuali akan binasa, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Allahu akbar. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, siapapun yang benar-benar menjaga aturan Allahu jalla wa ala di dalam hidupnya, maka dia akan terbaik manusia di dunia ini. Ketika dia menjadi pemimpin, dia jaga aturan-aturan Allahu tabaraka wa ta'ala di dalam hidupnya. Dia berperang melawan nafsunya, karena nafsunya mengajak untuk meninggalkan aturan Allah. Dia berperang dengan aturan-aturan yang berlaku demi menjaga aturan Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka dia akan menjadi terbaik pemimpin. Jikalau dia adalah kepala rumah tangga, dia jaga aturan Allah tabaraka wa ta'ala di dalam hidupnya. Atau di saat dia hidup sendiri, dia jaga aturan Allahu jalla wa ala di dalam hidupnya, maka dia tumbuh sebagai manusia dalam kesendirian, tetapi manusia yang terbaik untuk dirinya sendiri, dan akan menjadi manusia yang terbaik buat orang lain. Barakallahu fikum. Kalau dia benar-benar mengikat hidupnya dengan aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka oleh karena itu, tadi sudah kita singgung bahwa aturan hidup ini ada di dalam agama Allah tabaraka wa ta'ala. Islam sebagai agama yang diridhai oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Waraditu lakumul Islam madinah. Aku ridha Islam itu sebagai agama kalian. Islam sebagai agama yang hanya diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min. Siapa saja yang mencari selain aturan Islam di dalam hidup sebagai pegangannya, maka tidak akan diterima oleh Allahu tabaraka wa ta'ala. Islam sebagai agama yang benar di sisi Allahu tabaraka wa ta'ala. Inna dina indallahil Islam. Aturan Islam ini telah masuk dalam semua aspek hidup manusia. Islam datang memberikan aturan yang rapi, yang sempurna, dan menyelamatkan. Jikalau engkau sebagai seorang pekerja, ada atasan, ada tuan, maka Islam datang menemui anda dengan meletakkan aturan-aturan sebagai bawahan. Kalau engkau sebagai rakyat, maka Islam telah menitipkan aturan-aturan agar engkau melaksanakan aturan ini di saat sebagai rakyat, sebagai pemimpin, sebagai apapun saja. Islam telah masuk, barakallahu fikum, kepada semua aspek kehidupan. Apalagi kalau kegiatan-kegiatan manusia ini akan mendatangkan maslahat buat individu, mendatangkan maslahat untuk sesama, maka Islam datang. Islam datang memberikan aturan. Anda kalau ingin memberikan manfaat buat individu Anda, buat individu orang lain, buat masyarakat, buat rakyat, ini aturan yang engkau harus lakukan. Ketika ada individu orang berupaya untuk ingin membentengi, melindungi dari mara bahaya dirinya, menimpa orang lain, menimpa negerinya, maka Islam telah masuk ke dalamnya, memberikan aturan-aturan, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh, Islam datang untuk memberikan penjagaan terhadap 5 perkara besar. Pertama, agama. Kedua, darah, nyawa. Islam datang untuk melindungi nyawa dan darah setiap manusia. Islam datang untuk menjaga dan melindungi akal manusia agar jangan sampai rusak, agar jangan sampai tidak bisa dimanfaatkan dan digunakan sesuai dengan hikmah dan tujuan dititipkan akal manusia ini oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Islam datang untuk menjaga keberadaan akal manusia. Islam datang untuk kemudian menjaga martabat, kewibawaan, kehormatan. Bahkan Islam datang menjaga anak keturunan regenerasi. Islam datang untuk memberikan perlindungan dan penjagaan. Maka ketika ada orang yang melanggar, taruhlah dia membunuh, nyawa hilang, Islam meletakkan hukum qisas. Nyawa dibayar dengan nyawa. Apa kata Allah Tabaraka Ta'ala? Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Wahai orang-orang yang berpikir, di dalam penegakan hukum balas ini, nyawa dibalas dengan nyawa, darah dibayar dengan darah dalam aturan agama, maka akan ada kehidupan padanya. Orang akan berpikir untuk kemudian melenyapkan nyawa seseorang karena aturannya adalah nyawa engkau harus lenyap. Orang akan berpikir untuk melakukan pembunuhan. Maka oleh karena itu Allah Jalla wa'ala menyebutkan akan adanya keberlangsungan hidup dengan Islam datang memberikan penjagaan dan perlindungan terhadap nyawa, barakallahu fikum. Demikian juga kaitannya dengan kehormatan. Allah Jalla wa'ala dengan aturannya datang memberikan agar anak generasi ini tahu siapa bapaknya, tahu siapa ibunya. Dia terpelihara dengan ada bapak dan ibunya. Betapa sering negeri kita ini harus menyelesaikan problematika anak muda, anak-anak yang terlahir dari broken home. Islam datang memberikan aturan yang sempurna terkait dengan persoalan harta benda. Islam datang menjaga dan melindungi harta benda siapapun. Barakallahu fikum. As-sariq was-sariqatu. Para pencuri laki-laki atau wanita dipotong kedua tangannya. Allahu Akbar. Orang tidak akan bisa melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Ini adalah sebuah kesempurnaan di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Apabila kita benar-benar mengkaji dan mendalaminya, kita menemukan padanya sebuah aturan yang benar-benar sempurna. Barakallahu fikum. Kita mengambil beberapa contoh yang pernah terjadi. Abu Bakrah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakrah Nufai ibn Al-Harith radhiyallahu taala anhu pernah merekam dengan hafalan tentunya, merekam apa yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dalam Haji Al-Akbar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi syahrikum hadha. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya Allah Jalla wa'ala telah mengharamkan sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta benda kalian, kehormatan-kehormatan kalian terlindungi. Haram hukumnya untuk disentuh. Kehormatan direndahkan, dihinakan. Haram hukumnya. Harta benda diambil dengan cara tidak benar. Nyawa darah ditumpahkan dengan jalan yang tidak benar. Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang Islam benar-benar melindungi hak manusia yang hidup di muka bumi ini. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka dari sinilah Islam sangat memerangi sikap-sikap radikal. Islam memerangi segala tindakan-tindakan yang berbau anarkis. Islam memerangi segala bentuk tindakan-tindakan yang berbau kekerasan. Barakallahu fikum. Apakah anarkis, radikal, kekerasan itu terjadi antara individu dengan individu? Islam memerangi, membenci, mengecam. Atau mungkin anarkis, kekerasan itu antara suku dengan suku. Kekerasan itu barakallahu fikum antara kampung dengan kampung, atau mungkin negara, politik dan sebagainya. Islam mengecam tindakan-tindakan yang berbau radikal. yang berbau kekerasan, barakallahu fikum, dengan apapun alasannya, tidak akan diterima oleh agama kita ini. Mungkin alasannya lahan, rebutan lahan, terjadi saling bunuh-membunuh. Atau mungkin rebutan warisan, sehingga muncul sikap anarkis, kekerasan, radikal terhadap saudara atau saudarinya. Islam mengecam perbuatan demikian. Atau mungkin alasannya adalah rebutan massa. Apapun bentuknya, apapun alasannya, Islam sangat membenci perbuatan anarkis, barakallahu fikum. Atau mungkin alasannya adalah kursi yang akan direbut. Islam sekali lagi membenci, rahimani wa rahimakumullah. Atau muncul sifat radikal karena ada ketersinggungan pribadi. Anarkis, kekerasan, sampai kemudian membunuh misalkan. Maka Islam menentang dengan keras tindakan-tindakan yang berbau, barakallahu fikum, anarkis, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tentunya, barakallahu fikum, betapa indah aturan di dalam Islam kalau benar-benar dipraktikkan, rahimani wa rahimakumullah. Kalau mungkin ada orang yang beralasan berlabelkan agama, maka Anda telah berdusta. Islam tidak pernah mengajarkan hal demikian, barakallahu fikum. Nabiyuna alaihi salatu wassalam dipesankan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk kemudian memiliki sifat kelembutan di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena jikalau engkau keras hati, keras jiwa, maka orang-orang kafir akan lari dari dirimu, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Segenap saudaraku kaum muslimin, kita benar-benar menyadari, apapun alasannya, sikap, tindakan radikal, anarkis, kekerasan, mau alasan dunia, mau alasan agama, Islam mengecamnya, barakallahu fikum. Karena ini semuanya perbuatan akan mengusik stabilitas keamanan, barakallahu fikum. Mengganggu ketenteraman dan kenyamanan di dalam hidup hamba-hamba Allah Jalla wa'ala. Menanamkan hidup penuh rasa takut, merusak tatanan hidup di masyarakat. Maka Islam datang untuk kemudian membenci, tidak suka. Setelah Islam itu datang menanamkan hidup penuh dengan kasih dan sayang. Segenap saudaraku kaum muslimin, oleh karena itu Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengharamkan dalam aturan hidup yang dititipkan bagi kehidupan dunia ini, telah mengharamkan sifat kezaliman sekecil apapun dan sikap-sikap melampaui batas di dalam hidup ini. Islam, Allahu Jalla wa ala, dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengharamkannya. Seperti dalam hadis qudsi, Allah Jalla wa ala berfirman, ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, Sesungguhnya aku telah mengharamkan berbuat zalim atas diriku, dan aku telah menjadikan perbuatan zalim itu haram di tengah kalian, kata Allah Jalla fi'ula. Ya ibadi, inni haramtu zulma wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Jangan kalian berbuat zalim. Sikap, perilaku, tindakan kezaliman telah merusak, barakallahu fikum, aturan-aturan hidup. Hidup kekeluargaan hancur lebur karena adanya tindakan kezaliman. Hubungan antar masyarakat hancur lebur karena adanya tindakan kezaliman. Demikian juga dalam hidup berbangsa dan bernegara, ma'asyiral muslimin. Allah Jalla wa'ala mengatakan, wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar. Jangan kalian cenderung, jangan kalian condong memberikan pembelaan, kemudian memberikan barakallahu fikum dukungan dan dorongan, memberikan perlindungan kepada orang yang berbuat zalim. Jangan kalian lakukan, membantu, menolong atau setuju apapun bentuk kezaliman itu. Kenapa? Karena akan mengenai kalian api neraka, kata Allah Jalla wa'ala. Kata para ulama, kalau saja sedemikian keras hukuman orang yang cenderung berbuat zalim, walaupun dia bukan pemain, tapi dia menolong, dia membela, menyiapkan segala-galanya, atau dia punya ide-ide dalam kezaliman, walaupun dia bukan sebagai pemain, maka dia mendapatkan hukum sanksi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau demikian kondisi orang yang mendukung saja, bagaimana lagi peperangan Allah Jalla wa'ala terhadap orang yang berbuat zalim. Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengharamkan sikap melampaui batas, keluar dari jalur, kelewat batas, melewati batas yang ada. Taruhlah misalkan Allah Jalla wa'ala berfirman, wa qatilu fi sabilillahi wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Berperanglah kalian, berperanglah kalian di jalan Allah. Kondisi perang yang ada pikiran hidup atau mati, dalam kondisi genting perintah Allah Jalla wa'ala ini, Allah Tabaraka wa Ta'ala melarang untuk melampaui batas. Bersikap melampaui batas. Musuh lari misalkan, wah dikejar. Setelah itu dicincang misalkan. Sikap melampaui batas tidak boleh terjadi, barakallahu fikum, dalam aturan Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun alasannya, kezaliman itu adalah diperangi oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taruhlah misalkan melakukan kezaliman terhadap saudara dengan menggeser patok tanah. Menggeser patok tanah supaya ia nambah satu jengkal lah dari tanahnya. Digeser patok batas tanah saudaranya. Karena ini merupakan sebuah kezaliman. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, Allahu jalla wa ala akan mengalongkan 7 lapis langit kelak pada hari kiamat sebagai hukuman dari Allahu subhanahu wa ta'ala. Mari kita dengarkan beberapa riwayat bahwa sikap anarkis, kekerasan tidak disenangi dan disukai oleh Allahu jalla wa ala. Dan Rasul alaihi salatu wassalam berbuat zalim kepada siapapun adalah dilarang dalam agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhu. Beliau bersabda, "Uzibat imra'atun fi hirratin sajanatha." Seorang wanita disiksa oleh Allah tabaraka wa taala disebabkan barakallahu fikum dia mengurung kucing sampai mati kucingnya. Dia masuk ke dalam neraka karenanya. Dia tidak memberi makan, dia tidak memberi minum, atau melepaskan kucingnya ini untuk mencari makanan di bumi. Satu perbuatan zalim kepada binatang, sikap melampaui batas dalam binatang ternak, sedemikian hukumannya dari Allahu tabaraka wa ta'ala. Maka siapapun yang melakukan berperilaku anarkis lalu mengatasnamakan agama Allah Azza wa Jalla pembolehannya, pembenarannya, mau dilabeli jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, ini adalah kedustaan besar atas nama Allah tabaraka wa ta'ala, kedustaan besar atas nama syariat Allah tabaraka wa ta'ala, kedustaan besar atas pembawa dan penebar syariat itu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita akan sebutkan barakallahu fikum siapa sesungguhnya yang mengaitkan agama dalam bab pembolehan sikap anarkis. Apa sih yang dia cari sampai kemudian menjadikan agama sebagai tameng? Apa dasar kemunculan pemikiran tersebut? Barakallahu fikum. Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu bercerita bahwa beliau melewati para pemuda Quraisy. Melewati para pemuda Quraisy. Para pemuda Quraisy ini telah menjadikan burung. Burung hidup. Menjadi sasaran latihan nembak. Latihan memanah, barakallahu fikum. Nah, para pemuda-pemuda Quraisy ini memberikan upah. Kalau tidak kena, dia akan berikan hadiah buat pemilik burung. Barakallahu fikum. Falamma ra'au Ibnu Umar, ketika para pemuda-pemuda ini melihat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, tafarraku, segera mereka lari berpencar. segera lari dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala ibn Umar, Abdullah ibn Umar mengatakan, man fa'ala hadha, siapa yang berbuat ini? Siapa yang menjadikan makhluk hidup sebagai sasaran tembak? Barakallahu fikum. Siapa yang berbuat ini? Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, la'anallahu man fa'ala hadha, semoga Allah melaknat orang yang melakukan ini. Kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana man ittakhadha shay'an fihi ar-ruhu ghardan. Muttafaqun alaih. Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu, setelah dia berdoa kualat, berdoa laknat buat orang yang menjadikan burung atau makhluk hidup sebagai sasaran tembak, kata beliau, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapapun yang menjadikan sesuatu yang bernyawa menjadi sasaran. Barakallahu fikum. Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam melaknat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam riwayat Imam Muslim, Hisham bin Hakim bin Hizam radhiyallahu anhuma bercerita, annahu marra bisyam, beliau lewat di daerah di Syam, ala unasin minal anbab, melewati orang-orang yang ini tersebut, orang-orang ini adalah al-anbat. Al-anbat ini fallahun, para petani-petani. Barakallahu fikum. Wa qad uqimu fi syams, para petani-petani ini telah diperintahkan berdiri di bawah matahari. Wa subba ala ru'usihim az-zait, lalu dituangkan di kepala para petani yang disuruh berdiri. Disuruh berdiri, barakallahu fikum, di terik panas matahari. Lah kalau sama dituangkan zait minyak, kemudian disuruh berdiri di terik panas matahari, ya selamat merasakanlah. Barakallahu fikum. Nah, Hisham bin Hakim bin Hizam melihat hal itu. Faqala ma hadha? Apa ini? Ada apa ini? Qila yu'adzabuna fil kharab wa fi riwayatin hubisu fil jizyati. Mereka ini orang-orang kafir yang tidak siap berperang, menerima tawaran membayar upeti. Orang kafir. Namun dia tidak membayarnya. Tidak membayar upeti sebagai sebuah kewajiban. Lalu mereka lakukan hal itu, barakallahu fikum. Hisham mengatakan, asyhadu, saya bersaksi. Saya bersaksi. La sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya bersaksi bahwa aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha yu'adzibul ladzina yu'adzibuna an-nasa fid dunya. Fid dunya. Aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menyiksa orang-orang dengan apa dia menyiksa di dunia. Dengan apa dia berbuat zalim di dunia, maka Allah Jalla wa Ala akan menyiksanya kelak di akhirat. Hisham setelah membacakan hadis kepada mereka, fadakhala ala amirul mu'minin. Lalu dia masuk kepada pemimpin di saat itu dan memberitahukan hal itu. Karena pemimpin orang yang konsekuen terhadap agama Allah Jalla fi'ula, maka segera melepaskan dan membiarkan berbuat zalim kepada orang kafir tidak boleh. Barakallahu fikum. Bagaimana lagi kalau terhadap seorang muslim, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Contoh yang lain, Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, dalam riwayat Imamul Bukhari dan Imam Muslim, bercerita, telah mengutus kami Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyerang sebuah Hariqah min Juhainah, kabilah ma'ruf terkenal. Lalu kami berpagi-pagi untuk segera menguasai dan bertemu dengan mereka di tempat minum mereka, air sumur mereka. Saya, kata Usamah bin Zaid, dan seseorang dari Ansar mengintai, terus mengikuti seseorang dari kafir tersebut. Dalam riwayat yang lain, si kafir yang diintai oleh Usamah bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ini adalah telah banyak membunuh orang-orang yang beriman dan berislam. Telah banyak membunuh pasukan muslimin. Barakallahu fikum. Falamma ghasyainahu, kata Usamah bin Zaid, tatkala kami, saya berdua, sudah mengepungnya, sudah tidak bisa lagi. Barakallahu fikum. Qala, tiba-tiba si kafir ini mengatakan, La ilaha illallah. Mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Al-Ansar, orang Ansar yang menyertai Usama ini, dia tahan dirinya. Dia tahan dirinya. Wa ta'antuhu birumhi hatta qataltuhu, kata Usamah bin Zaid. Saya lempar dengan tombak saya. Lalu kemudian dia terbunuh. Satu, menahan ketika dia mengucapkan La ilaha illallah. Usamah langsung melemparnya. Ini dalam kondisi perang loh. Para sahabat Nabi berangkat berperang dengan ilmu, dengan bermodalkan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasa takut yang tinggi memikul amanat jihad di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tidak dengan hawa nafsu. Barakallahu fikum. Ketika Usamah bin Zaid melempar dengan tombaknya, meninggallah orang tersebut. Ketika kami sampai ke kota Madinah, sampai berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalali, kata Usamah bin Zaid, seorang sahabiyun jalil. Usamah bercerita, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepadaku, Ya Usamah, aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Wahai Usama, engkau membunuh dia. Engkau membunuh dia setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qultu ya Rasulullah, innama kana muta'awwidhan. Coba Usamah mengungkapkan, ya Rasulullah, sesungguhnya dia itu mengucapkan cuma hanya untuk melindungi diri. Alasan Usamah bin Zaid di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dia mengucapkan ini untuk melindungi dirinya sendiri. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Aqtaltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Anda membunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Terus diulang-ulang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, anda membunuhnya setelah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai saya berangan-angan saya ini belum Islam, sehingga harus masuk Islam di saat kesalahan itu begitu besar. Perlindungan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang baru mengucapkan kalimat la ilaha illallah, belum melaksanakan amalan yang lain, apalagi ini kondisi perang, tidak ada maaf terhadap sikap yang melampaui batas, yang salah dan keliru. Ditegur oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau itu adalah kesalahan yang besar. Dalam riwayat yang lain, Usamah bin Zaid mencoba mengutarakan alasannya. Dia berpura-pura. Dia mengucapkan ini untuk melindungi dirinya. Dalam riwayat yang lain, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, lima qataltah, kenapa anda membunuhnya? Wa kaifa tasna'u bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah? Apa yang anda akan perbuat? Apa yang engkau akan perbuat wahai Usama dengan kalimat la ilaha illallah kelak pada hari kiamat? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, diulang-ulang kalimat ini menunjukkan betapa terhormatnya nyawa seorang muslim dan muslimah yang telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalaupun suatu saat dan suatu ketika sang muslim dan muslimah ini merusak, membatalkan kalimat la ilaha illallah, yang berhak untuk menghukumnya, memberikan sanksi kepadanya adalah pemerintah. Yang berhak untuk memberikan sanksi segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Semua riwayat yang kita sebutkan ini menjelaskan bahwa Islam menentang. Islam mengecam semua tindakan-tindakan yang berbau kekerasan. Semua tindakan-tindakan anarkis. Semua tindakan radikal dengan apapun alasannya, beralasan dunia atau beralasan agama, tidak ada pintu pembolehannya dalam syariat Allah tabaraka wa ta'ala terhadap individu atau kelompok manusia. yang berhak itu adalah penguasa. Barakallahu fikum. Sebaliknya ma'asyiral muslimin dan muslimat, Islam menanamkan sifat kasih sayang. Islam menanamkan sifat kasih sayang. Barakallahu fikum. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jarir ibni Abdullah, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, la yarhamullah man la yarhamin nas. Allah tidak akan menyayangi orang-orang yang tidak menyayangi manusia sesama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Orang yang memiliki jiwa penyayang dicintai oleh Ar-Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samai. Yarhamkum man fis samai. Sayangilah oleh kalian siapa yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangi kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, ada satu persoalan yang sangat penting yang harus kita ketahui, yaitu adanya atau kemunculan sikap radikal ini di masa Nabi alaihi salatu wassalam. Terorisme ini di masa Nabi alaihi salatu wassalam, di mana dimunculkan pemikiran ini, satu, oleh seseorang yang berperilaku jelek dan buruk di hadapan Nabi alaihi salatu wassalam. Munculnya sikap radikal ini diawali oleh sebuah kepentingan dunia. Ingat, kemunculannya karena kepentingan dunia. Barakallahu fikum. Apa iya? Ya. Ceritanya bagaimana? Rawal Imam Al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima. Datang dari beberapa sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu, kemudian datang dari sahabat Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu. Mari kita melihat sebuah sikap kekurang ajaran dari pemikiran darinya lahir generasi-generasi yang memiliki jiwa radikal mengatasnamakan agama Allah tabaraka wa taala. Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhu ketika datang harta hasil rampasan perang dibawa kepada Nabi alaihi salatu wassalam kota Madinah, kemudian dibagikan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Datanglah seseorang yang jenggotnya lebat, kepalanya botak, ini menonjol ke atas, kemudian barakallahu fikum jidatnya agak maju. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sambil menggantungkan sarungnya, berangkat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu mengatakan, ya Muhammad. Setelah Nabi alaihi salatu wassalam membagikan harta rampasan perang ini, si orang yang kurang ajar ini, berakhlak yang jelek ini, mengatakan kepada Rasul alaihi salatu wassalam, ya Muhammad, memanggil Nabi kita alaihissalatu wassalam dengan namanya, itu adalah sikap kekurang ajaran dalam pandangan syariat. Barakallahu fikum. Ya Muhammad, i'dil. Wahai Muhammad, berbuat adillah engkau. Berbuat adillah kamu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailak, celaka kamu. Wa may ya'dilu idza lam akun adil? Siapa yang akan berbuat adil kalau saya tidak berbuat adil? Laqad khibta wa khasirta illam akun adil. Merugi engkau, merugi. Sengsara engkau kalau aku tidak berbuat adil, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Melihat kekurang ajaran ini, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ya Rasulullah. Coba perhatikan panggilan si apa namanya jelek akhlaknya ini, ya Muhammad, berlaku adil. Tapi Umar ibn al-Khattab mengatakan, da'ni ya Rasulullah fa'aktula hadal munafik. Biarkan saya ya Rasulullah membunuh si munafik ini. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan sampai orang-orang bercerita kalau Muhammad saya membunuh sahabat-sahabatku. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, melarang. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala untuk membunuhnya. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang nanti? Lalu kemudian beliau mengatakan, orang ini dan teman-temannya, inna hadza wa ashabahu, orang ini dan teman-temannya, yaqra'un al-Qur'an, mereka gemar membaca Al-Qur'an. La yujawizu hanajirahum, namun Al-Qur'an itu dia tidak fahami. Tidak dia fahami apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yamrukuna minhu kama yamruku sahmu minar ramiyah. Dia akan keluar dari Al-Quran, dari Al-Islam. Sebagaimana busur keluar dari sasarannya. Jebol. Tidak membekas sedikit pun. Menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan betapa cepatnya orang ini akan keluar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari agamanya. Barakallahu fikum. Dalam riwayat yang lain, si manusia ini mengatakan, faqala ittaqillah ya Muhammad, takut engkau wahai Muhammad. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faman yuti'illah in asaituhu. Siapa yang mau taat kepada Allah jika saya ini bermaksiat kepada Allah? Ayak manuni ala ahli al-ard. Dia Allah Jalla wa'ala telah mempercayai aku untuk penduduk bumi ini. Lalu kemudian wala tak manuni. Lalu kamu tidak percaya pada diriku, kata Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sifat-sifat orang ini dan orang-orang yang akan menyusul sebagai generasi keberikutnya. Membaca Al-Quran, tapi dia tidak fahami Al-Quran. Maksudnya, dia dekat dengan Al-Quran, tapi tidak memahami apa yang terdapat padanya. Apalagi di dalam banyak riwayat, yang banyak mengikutinya ini, hudatha, orang-orang yang berumur muda, dan tidak berpikir dengan jernih, tidak mengerti, tidak menimbang apa yang akan terjadi di belakang kalau dia bersikap anarkis, membunuh orang-orang Islam. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara sifat-sifatnya adalah mereka membunuh orang-orang Islam dan membiarkan para penyembah-penyembah berhala. Lah kalau dia benar-benar memperjuangkan Islam, kalau benar loh ya, dan kalau dibenarkan oleh Islam, ya mbok tinggal berangkat ke negeri-negeri kafir, lakukan di sana. Tapi kok dia melakukan di tempat muslimin, rumah-rumahnya muslimin, dan seterusnya, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ini adalah kejahatan. Ini adalah kerusakan. Benar-benar akan melakukan pengerusakan. Namun mereka menyangka kalau mereka sedang memperbaiki. Melakukan pengerusakan, tapi mereka menyangka kalau mereka sedang memperbaiki. Mereka meluluh lantahkan. Bayangkan masjid dibangun dengan perjuangan muslimin, harta benda muslimin dari sana sini, di dalamnya orang melaksanakan beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Masuk akalkah kemudian meledakkan di dalam rumahnya Allah tabaraka wa taala? Apa alasannya, barakallahu fikum? Itulah buah dari pemikiran yang keluar dari aturan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga rumah Allah yang itu untuk diramaikan, untuk beribadah kepadanya, malah dihalalkan. Lebih aneh lagi, ini dia, orang-orang muda. Kenapa? Karena orang-orang yang mendoktrinnya itu duduk-duduk di rumah. Lah kalau sampean sudah umur 60 tahun taruhlah, kok Anda masih senang hidup di dunia? Kalau mau ke surga jaminannya benar-benar, kenapa sampean enggak segera untuk kemudian mengakhiri hayatmu masuk ke dalam surga? Kalau memang benar-benar doktrinannya mati syahid, bunuh diri mati syahid, membunuh saudara semuslim mati syahid, wong sing pendoktrin gurunya ustadznya duduk-duduk di rumah sama istrinya asyik, yang menjadi ini mereka-mereka yang muda belia ini dibakar semangatnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan mereka kuat membaca Al-Quran, iya. Mereka juga rajin dan tekun beribadah, juga iya. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan hal ini supaya kita jangan tertipu dengannya. Jangan tertipu dengan kesolehannya. Jangan tertipu dengan ibadahnya. Dia punya pemikiran radikal, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Makanya lihat, tidak akan dikerjakan oleh orang-orang yang di jalanan, dilakukan oleh preman, enggak. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan hal itu, ma'asyiral muslimin. Maka barakallahu fikum, mereka menumpahkan darah, melakukan pengerusakan dengan menumpahkan darah. Mereka anggap mereka telah melakukan perbaikan. Mereka anggap bahwa itu adalah sebagai sebuah jihad di jalan Allah menurut mereka. Maka ini adalah kerusakan dan kehancuran yang terjadi apabila tidak segera untuk kemudian diakhiri perbuatan dan sikap anarkis tersebut. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan segenap saudaraku kaum muslimin tentang kemunculan ya'ti fi akhir zaman, akan datang di akhir zaman nanti para pemuda-pemuda belia umurnya, sufahaul ahlam, cetek akalnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaquluna min khairi qaulil bariyah, mereka membaca Al-Qur'an, mereka belajar hadis, namun mereka keluar dari Islam sebagaimana keluarnya busur ini atau panah ini dari sasarannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa ainama laqitumuhum faqtuluhum, dimanapun kalian menjumpai mereka maka perangilah mereka. Fa inna fi qatlihim ajran liman qatalahum yaumal qiyamah, karena membunuh mereka akan mendapatkan pahala bagi siapapun yang membunuhnya kelak pada hari kiamat. Dalam riwayat yang lain, sebagai penutup dalam pertemuan kita ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahru syarru qatla tahta adimis sama, mereka yang berbau jiwa radikal yang masih keturunan orang yang kurang ajar di masa Nabi alaihi salatu wasallam, mereka adalah sejahat bangkai di kolong langit ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu qatla man qatalu, orang yang terbaik yang meninggal adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairu qatla man qatalu, orang yang terbaik meninggal yaitu terbunuh adalah orang yang dibunuh oleh mereka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, tuba liman qatalahum au qataluhu, bergembiralah, bersenanglah pohon di dalam surga terhadap orang yang membunuh mereka dan orang yang dibunuh oleh mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, di mana saja kalian menjumpai mereka maka perangilah mereka. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbicara juga menyebutkan mereka kilabun nar, mereka adalah anjing-anjing neraka. Kalaulah dalam riwayat yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kalaulah aku bertemu dan berjumpa dengan mereka, niscaya aku akan perangi mereka sebagaimana Allah memerangi kaum 'Ad. Dalam riwayat, aku akan perangi mereka sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala memerangi kaum Tsamud. Allahu jalla wa ala. Dan Rasulnya alaihi salatu wassalam mengecam keras tindakan-tindakan yang berbau radikal, tindakan-tindakan yang berbau anarkis, tindakan-tindakan yang berbau kekerasan, apapun alasannya. Apakah agama disematkan pada tindakan itu? Islam tidak membenarkan dan tidak membolehkannya. Apalagi kalau tindakan-tindakan kekerasan itu disebabkan oleh kepentingan duniawi, apakah demi partai atau mungkin kursi atau yang semisalnya, maka Islam memerangi, sekali lagi, Islam memerangi semua tindakan-tindakan anarkis, barakallahu fikum. Maka yang berhak untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan tangan mereka, dengan kekuasaan mereka adalah para penguasa. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama belajar agama Allah tabaraka wa ta'ala, aturan-aturan dari Allah jalla wa ala, untuk melindungi diri dan untuk melindungi regenerasi kita yang akan datang dari pemikiran-pemikiran yang membahayakan agamanya, akhiratnya, dan merusak kehidupan di atas dunia ini. Mari kita bersama-sama untuk dengan semangat mengkaji Al-Quran dan mengkaji sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian kita fahami keduanya dengan pemahaman yang lurus. Pemahaman yang lurus terhadap Al-Quran dan sunnah ada pada para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, yang beliau telah ajarkan pada generasi setelahnya, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in, sampai melalui ulama warathatul anbiya di masa kita sekarang ini. Memahami Al-Quran dan memahami as-sunnah, mengamalkan Al-Quran dan mengamalkan kandungan as-sunnah dengan bimbingan para pendahulu kita yang soleh. Kalau kita sudah berusaha ke arah demikian, disitulah keselamatan hidup, disitulah kemakmuran hidup, disitulah keberkahan hidup, insya Allah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah, sebelum saya tutup, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pengurus masjid Islamic Center barakallahu fikum yang telah memberikan kesempatan dan waktu untuk bertatap muka bersama saudara-saudara kami di rumah Allah tabaraka wa ta'ala. Semoga apa yang mereka berikan dan apa yang mereka korbankan diganjar oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan kebaikan. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa jazakumullahu khair. Wa barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.